Tenemos una iniciativa interesante en Ribadeo y es en donación de mascarillas para alumnos y profesores del Cole Sagrado Corazón, del Colegio de las Monjas. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta de la AMPA porque parece que son los impulsores de esta medida. Belinda Sanjurjo, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
A ver, ¿en qué consiste esta medida? ¿Qué está desafacerse de AMPA?
Bueno, pues decidimos, como este año pues tuvimos que dejarlo aire muchas actividades que tenemos planteadas, pues decidimos pensar en cómo podíamos ayudar. Parece que no es una buena iniciativa y encima así colaboramos con la xente do pobo, que están feitas por dúas artesanas do pobo, ou costureiras.
Entón están feitas como con tela, son higiénicas, son sanitarias, son como son, a ver, porque agora temos tanta mascarilla por aí.
son mascarillas feitas de doble tela de algodón 100% con depósito para meter un filtro a maiores, sé que es, nada.
Uh-huh. Es decir, que son lavables, reutilizables,
eso,
o que tenemos que cambiar o filtro.
Reutilizables, perfectamente.
Uh-huh. ¿De cantas dispoñedes?
Pues fixemos unha por cada, o sea, cada fillo das familias da APA. Despois fixemos outra para os profesores tamén.
Entón,
para a súa colaboración, pues sería sobre 200-300 mascarillas.
Onde e como se vai facer a entrega?
Vamos a facer a entrega na portería do colexo, en portería, vamos a facer a entrega a unha esa tesorera, Verónica, irán pasando os pais durante dúas horas, nada, e estaremos con todas as medidas de precaución posibles, o sea, separación, mascarillas, nada máis, ali será no colexo das monxas, na portería.
De que hora a que hora?
De 4 a 6 da tarde.
Perfecto, pois aí teñen que pasarse para recoller a súa mascarilla. Unha cousa, as telas e demais coas que fixesteis, de onde saíron?
As mascarillas foron elaboradas por Telas Fuso, por Ilia, unha señora de Villaselán, que tamén fai cosas de bebés, entón repartimos entre as dúas que sabíamos, son as que sabíamos que facían mascarillas.
Perfecto, pues fantástica iniciativa para todos. É unha pregunta que non ten que ver coas mascarillas, senón co curso escolar este no que estamos tan extraño. Como levastes como NAI, tamén como responsable da Asociación de Pais, porque supoño que como NAI é complicado, porque aínda tes unha unidade escolar e unha nena pequena, ¿no? Ademais, non sei si terías moitas queixas por parte de outros padres como representante da AMPA. A ver, contanos esa doble faceta.
Bueno, como NAI, pues bueno, como todos, pensando que as novas cosas, tecnologías e tal, bueno, un pouco tal, despois, pues como AMPA, verdad, os profesores, la verdad que os profesores solicitaron un montón a tarefa e casi non tuvemos ninguna dúbida nese sentido, porque falaban directamente cos profesores, xa que estuvieron en contacto continuamente con eles a través del teléfono, plataformas, entonces muy bien.
¿Consideras que estaríamos ou estaríades preparados para un comezo de curso digital dende a casa, mitad de no teletraballo o teleeducación en mitad de nas aulas? ¿Sería posible?
No. Bueno, no no so caso, non sei. A ver, considero que non sei como va a ser a conciliación. Por exemplo, o meu fillo non lo vexo realmente capacitado para preparar todo tal, bueno, tendríamos que enseñarlle desde a casa, supoño que, bueno, non teño problema, pero era xente que non teña pues, boa comunicación de internet, o sea, boa rede de internet, bueno, claro, que penso que non en todas as casas é igual, entonces penso que, bueno, sería un pouco complicado.
Claro,
e despois os nenos non están tampouco realmente preparados, non traballaron suficientemente co ordenador na clase tal para estar eles solos mentre os pais están traballando, os abuelos ou
Hai unha fenda informática porque aínda que saiban manexarse por internet, por Google e demais, non é o mesmo que saber informática básica. Non están aínda capacitados para manexarse co ordenador. Pero desta vai, xa non queda outra, desta aprende.
Desta temos que aprender todos, temos que acostumbrarnos todos a nova normalidade, seguir por aí.
Pues esperamos que vaya moi ben esa nova normalidade, que o curso veña o máis normalizado posible, porque é máis doado para todos. Belinda Sanjurjo, vicepresidenta da AMPA do Colexio Sagrado Corazón de Ribadeo. Gracias e tamén gracias pola iniciativa, que vaya moi ben todo.
Moitas gracias.